Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 18 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 19.65 so'mga arzonlab 11145.21 so'mni tashkil qildi. Yevro so'miga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 45.29 so'mga qimmatlab 11674.61 so'm etib belgilandi. Rubl kursi pasaydi. Xususan 1 rubl 0.58 so'mga arzonlab 172.79 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.